Dnes sa neviem rozhodnúť, čomu sa skôr venovať, či prvé čítanie alebo evanjelium, ale pokiaľ si pamätám, pri jedno z nedelných slávení sme i to dnešné evanjelium rozoberali v tej optike Augustína a alegorickej školy alexandrijskej, teda toho vysvetľovania tých symbolov, ktorých je to evanjelium plné, takže skúsme sa pozrieť na to prvé čítanie. Včera sme to započali, keď sme knihy machabejské otvorili, vyjadrili kontext, ktorý bol v 2. storočí pred Kristom veľmi ťažký, lebo po babylonskom zajatí Peržania a Médi vyhrali, boli súčasťou Perskej ríše, tam sa v zásade dobre mali, potom prišlo Blitzkrieg, taká rýchla dobitie veľkého územia, Alexander Veľký, ten potom rýchlo zomiera, delí sa to medzi jeho generálov, najprv sú pod Ptolemajúcami, ktorým patril Egypt, potom to dôležité strategické územie predmetom vojen bolo, Seleukovci zvíťazili, pod Seleukovcami sa nachádzali a nakoniec skončili pod Pax Romana, teda rímskou nadvládou už v časoch Ježiša Krista. Nachádzame sa v dobe práve tých Seleukovcov, ide o grécku generalitu a teda ich snahu, aby všetko to, čo nad čím vládli to veľkou ríšou, bolo nejakým spôsobom v kontexte helenskej kultúry, helenských bostiev napĺňané a rozvíjané. A nie, že by to len nejako presadzovali, ponúkali, ale išli na to veľmi drasticky, veľmi radikálne, keď pod trestom smrti a mučenia celú tú veľkú ríšu nútili, aby sa konkrétne enklávy svojej viery, svojich tradícií vzdali, aby povinne prijali gen gréckych bohov, polobohov a zároveň aj grécke helenské mravy. Čiže sme to trošku rozoberali, ten rozmer problematický, extrémne problematický amorálnosti a všetkého toho, čo to obnáša, ale zároveň aj to, ako mali po Jahve pošliapať a úplne inou cestou sa vyberať. Začalo sa to okolo roku 175, Antiochus Epifanes IV. A cirka 40 rokov to trvalo, veľmi ťažké obdobie, náboženská genocída, veľmi kruté obdobie, cez ktoré oni prešli. Ako prešli? No boli štyri skupiny ľudí. Tá prvá, to boli tí, ktorí kolaborovali, mali nos na to, aha, teraz ak my budeme prví, ktorí tým starobilým spôsobom zahajlujeme, teda sa k tomu pripojíme, tak budeme mať z toho výhody. A teda aj mali vysoké posty i v tej judskej provincii a tak ďalej. A zároveň aj ďalšie rôzne benefity z toho prijímali. Potom boli tí, ktorí, a to boli tie ďalšie tri skupiny, ktorí v žiadnom prípade nechceli zradiť svojho pána, svojho Boha. Prví z nich to boli tí, ktorí na život a na smrť verili, svedčili a zomierali, boli mučení. I to je prípad dnešného prvého čítania. Druhá skupina, tí, ktorí utekali so svojimi rodinami do Zajordánska na polopúšte, tzv. Chasidi. A tá tretia skupina, tí, ktorí naveľa vidia tú veľkú neprávosť a do neba volajúce hriechy, povstali. Pod vedením Hasmoneovcov, Šimon Júda, Machabejský, teda to príjmenie Makábi, Machabejský dostali, to je kladivo v preklade z aramejčiny, teda ako kladivo na Seleukovcov boli, ako postupne voči extrémnej presivele víťazili, ako s Božou pomocou dokázali vytvoriť na 40 rokov enklávu slobody. Obrovská ríša, veľké vojska, a im sa ten zázrak Boží podaril, enkláva slobody okolo Jeruzalema, aby títo ľudia prežili. Víru si zachovali a ďalej cestou starozákonných dejín aj po tomto ťažkom období kráčali. Venujeme sa teraz tým, ktorí trpeli pre Ježiša Krista. Mňa len veľmi mrzí, že to dnešné prvé čítanie je od 18. verša. Tá 6. kapitola, keď bola od 12. Lebo od toho 12. po ten 18. je taká vsúka toho autora tejto knihy, ktorý vysvetľuje ten kontext toho utrpenia ako rozmer na ceste, ktorej človek naozaj sa snaží to Božie dielo naplniť a novozákonným spôsobom by sme povedali účasť na Kristovom kríži. Až takmer takto človeku v tej novozákonnej dikcii alebo perspektíve môže zaznievať. Ale venujeme sa konkrétnemu prípadu tohto Eleazara ako jeden z tých vybraných príkladov do druhej knihy Machabejskej na povzbudenie, aby ľudia mohli vytrvať. Jedna vec, ide o váženého občana, to, čo oni konali, robili to, že vždy ponajprv do každého mestečka, dedníky, kde prišli, vyslovene nútili, tlačili do niekoho z tých dôležitých obyvateľov, tých vážených, tých, ktorí boli autority miestne, aby ich prinútili obetovať modlám. a tý takto zlomiť aj tých ostatných, aby ostatní sa podvolili a obetovali. Eliazar sa nevzdáva. A žiadnym spôsobom nechce takéto niečo spraviť. My tu tak jednoducho počujeme, že mučidlá, asi teraz nepamätám, ten starogrécky výraz, to je už vlastne v starogrečine to bolo písané machabejských, takže to je výraz, ktorý vyjadruje to konkrétny typ mučidla, taký špeciálny drevený kôl, na ktorý bol človek priviazaný a potom bol ubitý k smrti. To nebolo, že takto vypnem človeka, prebodnem, ale vyslovene veľmi kruto mučím, ubijem ho k smrti. Špeciálnym spôsobom. Takže takéto niečo mu hrozilo a on tvár o tvár tomuto zrieka sa akékoľvek neprávosti a odmieta. I na vonok, i vnútorne, aby o takomto niečom svedčil. No vyjadrené sú tu dve veci na prípade tohto starozákonného mučeníka. Jedna vec, láska voči živému Bohu. Láska, ktorú tento Eliazar napĺňa a z lásky voči Bohu sa nevzdáva. Ide o vzťah. Všimnite si, keby šlo ten rozmer legalistický tóry, dobre vymením tú bravčovinu za niečo košer a navonok to naplním, hej? Takže nič také. Ide o živý vzťah a lásku voči Bohu. Ide o vernosť a zahrob, ktorá si uvedomuje, že raz sa pred Božiu tvár postavím a Bohu vydám počet zo svojho života. A tretia dôležitá vec, ide o svedectvo. O čo sa odvíja, ako mnohí iní tam na tom mieste zareagujú, ako sa budú správať. Podvolia sa Seleukovcom, podvolia sa modlárstvu, vytrvajú, odvahu budú mať, či už pre mučeníctvo, pre ten útek, alebo pre ten boj, pre ten zápas. Je to jednoducho pozvanie, ktoré on dáva druhým tým svedectvom svojho vlastného života. Starobili cirkevní otcovia kresťanskí, Eliazara zaraďujú a aj píšu o svojich spisoch o ňom ako jednom z tých starozákonných mučeníkov, ktorí vyliali krv pre svojho Boha a pána z lásky voči Bohu. Z lásky voči Bohu a z lásky voči blížnym spáse druhých. Takže láska a vzťah voči Bohu nepošliapiem po láske môjho Boha. Viera, ktorá presahuje víziu pozemského života, dar večného života a tá zodpovednosť pred pánom. A tretia vec, svedectvo alebo pohoršenie. Na mne záleží, či svedčím a mnohým pomôžem k vernosti, alebo sa zlomím a mnohých, ktorí sú oveľa, oveľa slabší, im veľmi ľahko dopomôžem k tomu, aby sa podvolili aj oni. Takže o tomto svedčí Eliazar práve tým, čo koná. Všimnite si, je to súbeh kníh, prvá, druhá kniha Machabejcov, Makábi, a ako končí Ketubí, mudrosovná literatúra v tom druhom, prvom storočí pred Kristom, Sirakovec, kniha múdrosti, je vlastne okrem tých mnohých tém týkajúcich sa Chokma, Sofia, Božej múdrosti, ľudskej múdrosti, ako keby bola hlavne u Sirakovca aj doriešená tá otázka, prečo trpí spravodlivý. 200 rokov predtým sa to otvára kniho Job, ponúka, otvára nerozobranie tej témy a nedáva definitívnu odpoveď. Nedáva. Naznačuje, nedáva. A cez ten oblúk potom v Ketubím Sirachovec, ktorý jasne vyjadruje i ten rozmer skriesenia z mŕtvych, odmeny spravodlivých, zatratenia, spásy, Božieho súdu. Jednoducho to, že naša smrť nie je definitívom, ale je smrťou sa život nekončí, ale mení a sme pozvaní, aby sme mali účasť na Božom kráľovstve v plnosti na spáse dare večného života. A ako keby tá krásna paralela Sirachovec, múdrosť, o tom meditujú, tú náuku predkladajú a machabejské knihy ukazujú. Toto sú reálni chlapi, reálne ženy, ktorí túto vieru majú a ktorí to svojim životom dosvedčili. Vidíme nielen tohto Eliazára, potom môžeme vidieť tých ďalších všetkých, o ktorých píše hlavne druhá kniha Machabejcov. Alebo potom, ako Júda machabejský, akým spôsobom napríklad pozýva modliť sa za zosnulých, u ktorých našli nejakých tých bôžikov alebo nejaké tie amulety, nejaké tie talizmany pod sedlami, keď bojovali so Seleukovcami a videli, že to boli chlapi, ktorí aj ako keby svojmu Bohu zahýbali ako v takýchto poverách a tak ďalej. A keď znovu dobili Jeruzalém, keď to modlárstvo, ktoré tam zaviedli Seleukovci, očistili chrám, keď ho znovu obnovili, vidí dnešný sviatok Chanuka, že je dôsledkom toho, tak on tam prináša veľkú obetu, aby sa modlili a obety prinášali za tých jeho chlapov, ktorí zomreli, ale má veľkú pochybnosť o tom, že či obstoja pred milosrdným Bohom, ale aj spravodlivým Bohom, práve pre tie povery a tie rôzne veci, ktoré tu na zemi nezvládli. Teda znova i tá viera v očistica, modlitba za zosnulých a tak ďalej. Takže knihy Machabejských sú takým krásnym bytostným vyjadrením to, čo veríme a žijeme. To, čo nám Boh zjavuje, to my premieňame na náš život viery, kde túto vieru aj skutkami napláňame. No a preto je to i také veľké pozvanie pre nás. Úplne sme v iných reáliách, aj keď sme včera niečo naznačili, v tom kontexte už nie mečov ostria mušidiel Seleukovcov, ale moderných vecí, ktoré sa dotýkajú i našej viery a vernosti Pánovi, aby sme i my vnímali, že to, čo nám Boh dáva, na nás záleží, tú odvahu mali. Slovo viery na úkon viery, na skutok viery, na život viery premeni. Zostať verný Pánovi a takýmto spôsobom vzájomne si pomáhajúc aj kráčať cestou pozemského života ako cestou nebeskej slávy. A tak pokorne chceme i pri oltári Pána prosiť o milosti, ktoré nám dáva, že by ním posilnení sme kráčali cestou, kde máme účasť na budovaní Božieho kráľovstva. Tým, čo žijeme, aby sme Boha oslávili, blížne s Božím dobrom prichádzali ďalší a ďalší krok na ceste spásy aj napáňali. Nech nám to Pán požehná. Amen.